From the conference center.
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City-u, ovdje subotnje popodnevno zasedanje 186. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. Sa govornicima je izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku za ovo zasedanje izvodit će hor misionara iz Centra za obuku misionara u Provu u Juti. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su. Predsjednik Dieter Fohuchtorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasedanje.
Dear brothers and sisters, we...
Naše drago braće i sestre, želimo vam dobrodošli su na subotnje popodnevno zasedanje 186. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas Samonsen, koji predsjedava na ovom konferencijom, zamolio me je da ja vodim ovo zasedanje. Pozdravljamo sve prisutne i one koji učestvuju u svojim okružnim centrima ili na neki drugi način. Muziku za ovaj sastanak izvodit će hor misionara iz Centra za obuku misionara u Provu u Juti pod dirigentskom palicom Ryana Egeta i Elma Keka sa Lindom Margaret i Bonnie Goodliff za orglijama. Hor će ovaj sastanak odvoditi himnom Prva molitva Josepha Smitha. Zatim će uvodnu molitvu dati starješina Daniel L. Johnson iz 70-torice. Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu, će zatim radi podržavanja predstaviti vrhovno nadležne lica i oblasti 70-toricu crkve.
With in the
Our heavenly Father.
Naš nebeski Oče. Mi se ponizno molimo. Dok ovog popodneva, dok smo se sakupljeni u ovom konferencijskom centru i širom sveta, da bi budemo naučeni od tvojih slugu. Mi smo zahvalni što imamo predsjednika Monsona koji predsjedava nad nama. Molimo te da ga blagosloviš i da ga ojačaš. I sada, Oče, oni koji su pripremili govore i koji su se zaista molili da šta da kažu. Mi se molimo da Sveti Duh im dozvoli da dele osjećanja i misli koje su pripremili. Mi se molimo da blagosloviš nas koji budemo slušali, da mi budemo učeni od strane Svetog Duha i da uzmemo iz govora ono što je potrebno za nas i za naše individualne potrebe i da imamo, da budemo, da napravimo potrebne promjene u našim životima. I mi zahvaljujemo se tebi u ime Isusa Hrista. Amen.
Brothers and sisters, President Monson has invited me to present the names of the general officers.
Braće i sestre, predsjednik Monson me je pozvao da predstavim imena vrhovnih lica i oblasne 70-orice crkve radi vašeg glasa podrške. Predlaže da se da podržimo Thomasa Spencera Monsona kao proroka, vidioca i otkrovitelja i predsjednik crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. Henrya Benjona Eyringa kao prvog savjetnika u prvom predsjedništvu i Dietra Friedricha Uchtdorfa kao drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Oni koji se slažu mogu to pokazati. Oni koji su protiv mogu to pokazati. Predlaže se da podržimo Russella Mariona Nelsona kao predsjednika veća 12-orice apostola. I sljedeće članove tog veća, Russella Nelsona, Dalana Hawksa, M. Russella Ballarda, Robert D. Helsa, Jeffrey R. Hollanda, Davida A. Bednara, Quentina L. Cooka, Toda Christoffersona, Lila L. Andersena, Ronald A. Razbanda, Garya S. Stevensona i Dela J. Renlunda. Oni koji se slažu, ako je neko protiv, može to pokazati. Predlaže se da podržimo savjetnike u prvom predsjedništvu i veće 12-orice apostola kao proroke, vidioce i otkroviteje. Svi koji se slažu, molim, ako oni koji su protiv, ako ih ima, volim da to pokažu na isti način. Predloženo je da glasom zahvalnosti za njihovu istaknutu i službu razrešimo starešine Daniela L. Johnsona, Hajera Mazagardija, Kenta F. Richardsa i Franciska H. Vinjasa kao vrhovne vlasti 70-orice i dodeljujemo im status penzionisanih. Ističemo služenje starešine Pera G. Malma koji je preminuo 26. jula 2016. godine. Izražavamo ljubav i iskreno saučešće sestri Malm i njihovoj deci i unucima. Oni koji žele da nam se pridruže u izražavanju zahvalnosti ovoj braći za njihovu izuzetnu službu. Molimo da to pokažu. Predlaže se da razrešimo Alana Vokara kao člana oblasne 70-orice. Oni koji žele da izraze zahvalnost za njihovu službu. Molim da to pokažu. Predloženo je da podržimo sljedeće članove oblasne 70-orice. Vanoka Hirenardanija i Sandina Romana. Svi koji se slažu, molim da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima. Predloženo je da podržimo ostale vrhovne vlasti oblasne 70-oricu i u vrhovno predsjedništvo pomoćnih organizacija kako su sada ustanovljeni. Oni koji se slažu, molim da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima, molim da to pokažu na isti način. Predsjedniče Monson, glasanje je zabeleženo. Pozivamo one koji se protive bilo kome predlogu da kontaktiraju predsednike svojih kočića. Braćo i sestre, zahvalni smo za vašu stalnu veru i molitve za vođe crkve.
Thank you, President Eyring. Thank you, brothers and sisters. The choir will now favor us with a musical number titled Baptism.
Following sad će nam hor počastvovati himnom, a zatim ćemo čuti od starešnje Gary Stevenson i deta od Christophersona i Quentin L. Cooka iz 12. Orice.
Eternal life is the greatest.
Večni život je najveći dar Božji i dodeljuje se onima koji drže Božje zapovesti i istraju do kraja. S druge strane, večni život sa našim nebeskim Ocem ne primaju oni koji nisu odvažni u svedočanstvu o Isusu. Postoji veliki broj prepreka koje se mogu isprečiti našoj odvažnosti i isprečiti nas da dođemo do našeg cilja večnog života. Prepreke mogu biti složene. Dozvolite mi da ilustrujem. Pre mnogo godina moj otac je sagradio malu brvnaru na jednom delu imanja na kom je odrastao. Pogled na dolinu bio izuzetan. Kada su podignuti zidovi brvnare, otišao sam u obilazak. Bio sam iznenađen što je bandera koja se nalazila nedaleko od kuće bila deo vidjuka sa prozora. Za mene je ona bila velika smetnja veličanstvenom pogledu. Rekao sam, tata, zašto si im dozvolio da postave banderu baš ispred prozora? Moj otac je izuzetno praktičan i smiren čovjek. Uzviknuo je sa emocijom. Quentine, ta bandera je za mene nešto najlepše na celom imanju. Zatim je objasnio, kada pogledam tu banderu, shvatam da, za razliku od vremena kada sam odrastao ovde, neću morati da nosim posude sa vodom, sa izvora do kuće za kuvanje, pranje ruku ili kupanje. Neću morati noću da palim sveće ili lampe na gaz da bih mogao da čitam. Želim da vidim tu banderu tačno na sredini kad pogledam kroz prozor. Moj otac je na tu banderu gledao drugačije od mene. Za njega je bandera predstavljala bolji život, ali za mene je bila prepreka veličanstvenom pogledu. Moj otac je cenio struju, svetlo i čistoću više od estetike. Odmah sam shvatio da dok bandera za mene predstavlja prepreku, za mog oca ima važan praktični simbolički značaj. Prepreka je smetnja u verovanju ili razumevanju ili smetnja napretku. Duhovno spoticanje je padanje u greh ili samovolju. Prepreka može biti bilo što nas odvraća od postizanja pravednih ciljeva. Ne možemo dozvoliti da nas prepreke ometaju i komplikuju naše svjedočanstvo ocu i sinu. Ne možemo upasti u tu zamku. Naša svjedočanstva o njima treba da ostanu čista i jednostavna poput jednostavne odbrane bandere od strane moga oca na imanju na kom je odrastao. Koje su neke od prepreka koje ometaju i otežavaju naše čisto i jednostavno svjedočanstvo o ocu i sinu i sprečavaju nas da budemo odvažni u tom svjedočanstvu? Jedna prepreka je ljudska filozofija. Mi smo posvećeni znanju svake vrste i verujemo da je razum slava Božja. Ali isto tako znamo da je omiljena strategija protivnika da udalji ljude od Boga i postakne ih da se spotiču dajući prednost ljudskim filozofijama na spasiteljovim i njegovim učenjima. Apostol Pavle je bio siguran svedok za Isusa Hrista zbog čudesnog i upečatljivog iskustva sa Spasiteljem. Pavlova jedinstvena biografija pripremila ga je za odnose sa ljudima mnogih kultura. Volio je neposrednu jednostavnost Solunjana i blagu saosjećajnost Filipljana. U početku mu je bilo teže da se poveže sa intelektualnim i prefinjenim Grcima. Na brdu Mars u Atini pokušao je sa filozofskim pristupom, ali su ga odbili. Korinćane je odlučio da jednostavno poučava učenju o razapetom Hristu. Po rečima samog apostola Pavla, i reč moja i poučenje moje ne boše u nadgovorljivim rečima ljudske premudrosti, nego u dokazivanju duha i sile. Da vera vaša ne bude u mudrosti ljudskoj, nego u sili Božjoj. Neki od najveličanstvanijih biblijskih izveštaja o Spasitelju i njegovoj misiji navedeni su u Korinćanima. Jedno poglavlje 15 privuklo je svjetsku pažnju kroz izvođenje dela Georga Friedricha Händla, Mesija. Ono sadrži uzvišeno učenje o Spasitelju. U trećem delu Mesije, odmah posle hora Aleluja, većina korišćenih stihova je iz prvih Korinćana, 15. U nekoliko stihova Pavle predivno opisuje nešto od onoga što je Spasitelj ostvario. Početak citata. Jer Hristos usta iz mrtvijeh i bi novina onima koji umriješe. Jer budući da kroz čoveka bi smrt, kroz čoveka iz vaskrsenije mrtvih. Jer kako po Adamu svi umiru, tako će i po Hristu svi oživljati. Gde ti je smrti žalac? Gde ti je dakle pogleda? A Bogu hvala koji nam dade pobedu kroz Gospoda našeg Isusa Hrista. Kraj citata. Znamo da je do otpravništva došlo delimično zbog toga što su se ljudske filozofije uzigle iznad Hristovog osnovnog suštinskog učenja. Umjesto jednostavnosti Spasiteljeve poruke, mnoge jasne i dragocene istine su promijenjene ili iskupljene. U stvari, hrišćanstvo je usvojilo neke grčke filozofske tradicije da bi svoja vjerovanja uskladilo sa postojećim kulturom. Historičar Will Durant je napisao, hrišćanstvo nije uništilo paganizam. Uprihvatilo ga je. Grčki um na izjasaju transformisao se u novi život. Kraj citata. Istorijski i u naše vreme neki ljudi odbacuju evanđelje Isusa Hrista jer po njihovom mišljenju nema adekvatnu intelektualnu prefinjenost. U zoru obnove mnogi su se barem izjašnjavali da slede spasiteljeva učenja. Mnoge zemlje smatrali su sebe hrišćanskim državama, ali čak i tada je postojalo proročanstvo o težim danima u naše vreme. Heber S. Kimball bio jedan od izvornih apostola ovog razdoblja i prvi savjetnik predsjednika Brigama Younga. On je upozorio: dolazi vreme kada ćemo biti zbunjeni na ovim sada pitomim dolinama do te mere da će biti teško reći ko je svetac, a ko neprijatelj naroda Božjeg. Onda dolazi vreme da se pazi na veliko sito, jer dolazi vreme velikog rešetanja i mnogi će pasti. Na kraju je rekao da test dolazi. U naše vreme uticaj hrišćanstva u mnogim zemljama, uključujući Sjedinjene Države, značajno je smanjen. Bez verskih uverenja ne postoji osjećaj odgovornosti prema Bogu. Shodno tome, teško je utvrditi univerzalne vrednosti o tome kako živeti. Filozofije koje su duboko ukorenjene često su međusobno suprotstavljene. Nažalost, to se dešava i sa nekim članovima crkve koji su izgubili oslonac i pali pod uticaj trenutka, od kojih mnogi očigledno nisu pravedni. U skladu sa proroštvom Hibera S. Kimballa, starešina Null A. Maxwell izjavio je 1982. veliko rešetanje dogodit će se zbog nepravednog ponašanja koje nije okajano. Neki će odustati umjesto da izdrže do kraja. Neke će prevariti dezerteri. Isto tako, drugi će se uvrediti, jer će u svakom razdoblju biti odgovarajućih prepreka. Kraj citata. Još jedna prepreka je odbijanje da vidimo greh u pravom svjetlu. Jedan od jedinstvenih i problematičnih aspekata našeg vremena je da se mnogi ljudi uključuju u grešno ponašanje, ali odbijaju da ga smatraju grehom. Oni ne osjećaju kajanje ili spremnost da priznaju svoje ponašanje kao moralno pogrešno. Čak i neki koji ispovedaju veru u Oca i Sina pogrešno zauzimaju stav da brižni Otac na nebu ne treba da kažnjava za ponašanje koji su suprotnici sa njegovim zapovestima. Ovo je očigledno bio stav Cory Antona, sina Alme mlađeg u Mormonovoj knjizi. On se upleo u bolno nemoralno ponašanje i Alma ga je savjetovao. Blagosloveni smo što je veliki prorok Alma, koji je sam iskusio najmračniji beznan i čudesnu svetlost, zabeležio pouku koju je dao. U 39. poglavlju Alme čitamo kako je savjetao svog sina u procesu pokajanja, a zatim objasnio kako je Hrist došao da ukloni greh. Razjasio je Cory Antonu važnost pokajanja, jer ništa nečisto ne može baštiniti carstvo Božje. U Almi 42 nalazi se jedno od najznačajnijih učenja o pomirenju u svim svetim pismima. Alma je pomogao Cory Antonu da razume da nije nepravda da grešnik bude predat u stanje bede. Ali je naglasio da je počev od Adama milostivi Bog obezbedio vreme za pokajanje, jer bez pokajanja veliki plan spasenja bi bio osujećen. Alma je također ustanovio da je taj Božji plan, plan sreće. Almina učenja su veoma poučna, jer gle, pravda sprovodi sve zahteve svoje, a i milost polaže pravo na sve što je njeno. I tako se ne spašava niko osim istinski pokajanih. Viđeni u pravom svetlu, veličanstveni blagoslovi pokajanja i prižavanja spasiteljevih učenja su od ogromne važnosti. Nije nepošteno biti jasan, kao što je Alma bio sa Cory Antonom, u vezi sa posljedicama grešnih izbora i nedostatkom pokajanja. Često se kaže, pre ili kasnije, svako mora da se suoči sa posljedicama. Izvanredan i celestijalni blagoslov spasiteljevog pomirenja je da se pokajanjem briše grešno ponašanje. Posle Cory Antonovog pokajanja, Alma je zaključio: želim da ne dopustiš više da te to uznemirava i neka te samo gresi tvoji uznemiravaju takvim nemirom koji će te privesti pokajanju. Gledanje povrh cilja je prepreka. Prorok Jakov je govorio o drevnim Jevrejima kao narodu ukočenog vrata, koji je prezirao jasnoću, ubijao proroke i traži ono što nije mogao da razume. Stoga, zbog slepoće svoje, a ta slepoća dođe zbog gledanja povrh cilja, svakako moraju pasti. Iako ima mnogo primjera o gledanju povrh cilja, za naše vreme značajan je ekstremizam. Evanđeoski ekstremizam je kada neko uzdigne neko evanđeosko načelo iznad drugog podjednako važnog načela i zauzme stav koji je izvan ili u suprotnosti sa učenjima crkvenih vođa. Jedan primjer je kada se neko zalaže za dopune, izmene ili da se naglasak stavi na jedan deo reči mudrosti. Drugi je skupa priprema za kraj sveta. U oba primjera drugi se postiču da prihvate lične interpretacije. Ako zakon zdravlja ili bilo koje druge načelo pretvorimo u oblik verskog fanatizma, gledamo povrh cilja. Govoreći o važnom učenju, Gospod je objavio, ko god proglasi više ili manje od toga, taj nije od mene. Kada uzižemo neko načelo na način koji umanjuje našu posvećenost drugim podjednako važnim načelima ili zauzimamo stav suprotan učenju vođa crkve ili ga prekoračujemo, gledamo povrh cilja. Pored toga, neki članovi uzišu uzroke, od kojih su mnogi dobri, do statusa superiornog u odnosu na osnovna evanđelska učenja. Oni svoju privrženost delu podižu na pobednički pedestal posvećenosti i potiskuju svoju posvećenost spasitelju i njegovim učenjima na drugo mesto. Ako bilo šta uzižemo iznad naše posvećenosti spasitelju, ako se ponašamo kao da ga prepoznajemo samo kao još jednog učitelja, a ne Sino Božjog, onda gledamo povrh cilja. Isus Hrist je cilj. U 76. odseku učenja i zaveta jasno je da je odvažnost u svedočanstvu Isusu jednostavan, važan test koji razlikuje one koji će baštiniti blagoslove celestijalnog carstva od onih u nižem terestijalnom carstvu. Da bismo bili odvažni, moramo da se usredsredimo na snagu Isusa Hrista i njegovu žrtvu pomirenja, da prevaziđe smrt i da nas putem pokajanja očisti od greha i da sledimo Hristovo učenje. Također su nam potrebni svetlost i znanje spasiteljevog života i njegovih učenja da nas vodi na putu zaveta, uključujući svete hremske obrede. Moramo biti posvećeni u Hristu, gostiti se njegovom rečju i istrajati do kraja. Ako želimo da budemo odvažni u našem svedočanstvu Isusu, moramo izbjeći spoticanja koja uhvataju u zamku i ometaju napredak mnogih, inače časnih muškaraca i žena. Odlučimo da uvijek budemo u njegovoj službi. U nastojanju da steknemo znanje, moramo izbjegavati ljudske filozofije koje umanjuju našu posvećenost spasitelju. Moramo gledati na greh u pravom svetlu i prihvatiti spasiteljevo pomirenje putem pokajanja. Moramo izbjegavati gledanje povrh cilja i usredsrediti se na Isusa Hrista, našeg spasitelja i otkupitelja, i slediti njegovo učenje. Moj otac je gledao na banderu kao na sredstvo koje snadbeva strujom, svetlom i obiljem vode za kuvanje i čišćenje. Ona je bila stepenik u poboljšanju njegovog života. Jedan pisac ukazuje na to da prepreka može biti i stepenik koji vodi do plemenitog karaktera i do neba. Za nas, odvažnost u našem svjedočanstvu o Isusu je stepenik ka kvalifikovanju za spasiteljevu blagodat i celestijalno carstvo. Isus Hrist je jedino ime pod nebom kojim možemo biti spašeni. Iznosim svoje sigurno svjedočanstvo o njegovom božanstvu i njegovoj uzvišenoj ulozi u očevom planu u ime Isusa Hrista. Amen.
In my mind I imagine you,
u svojoj mašti mogu da zamislim kako vi, mlada generacija, gledate ili slušate ovo zasedanje konferencije negdje u svetu. Želio bih da vam ispričam istinitu priču. Priču koja može da bude i primjer i lekcija. Može da vam pokaže kako da se približite Gospodu i da steknete veću moć da se oduprete iskušenju. Ovo je priča o devojčici koja je živjela u New Yorku, koja je pre nego što je napunila 3 godine izgubila oca kada je njegov brod potonio
u Velikom jezeru. Ona, njena majka, stariji brat i mlađa sestra preselili su se u Novi Grad, u drugoj državi, da bi živjeli se tetkom i tečom. Uskoro po dolasku porodice misionari i članovi nedavno organizovane religije došli su u njihov grad sa veličanstvenim vestima o obnovi evanđelja. Ispričali su izuzetnu priču o anđelu koji je predao drevni zapis mladiću po imenu Joseph Smith, zapis koji je on preveo moću Božom. Oba posetioca, Oliver Cowdery i John Whitmer, zaista su sobstvenim očima vidjeli izgraviranje metalne stranice drevnog zapisa, a Whitmer je svedočio da ima zlatne ploče u svojim rukama. Taj zapis je bio nedavno objavljen i brat Whitmer je donio knjigu sa sobom. Ime knjige, naravno, bila je Mormonova knjiga. Kada je 12-godišnja Mary čula da misionari govore o knjizi, imala je poseban osjećaj u srcu. Iako je Mormonova knjiga bila debela, sa mnoštvom stranica, Mary je žudjela da je pročita. Na odlasku brat Whitmer je dao jedan dragoceni primjerak knjige bratu Isaku Morliju, koji je bio prijatelj Maryinog teče i lokalni vođe u Novoj crkvi. Mary je kasnije zabeležila: otišla sam do kuće brata Morlija i tražila da vidim knjigu. On mi ju je pružio i dok sam je gledala, osjetila sam takvu želju da je pročitam, da nisam mogla da se uzdržim da je zatražim da je ponesem i pročitam kod kuće. Rekao je da je jedva ima vremena da pročita jedno poglavlje i vidjela ju je samo nekolicina braće, ali ja sam ga toliko priklinjala da je na kraju rekao: dete, ako ćeš vratiti knjigu sutra ujutru pre doručka, možeš je uzeti. Mary je otrčala kući i toliko se zadubila u čitanje knjige da je ostala budna skoro cele noći. Sljedećeg jutra, kad je vratila knjigu, brat Morel je rekao: mislim da nisi pročitala baš mnogo i ne verujem da možeš da mi kažeš jednu reč iz nje. Mary se uspravila i ponovila na pamet prvih stih iz Mormonove knjige. Zatim mu je ispričala o proroku Nefiju. Mary je kasnije napisala: iznenađeno me je pogledao i rekao: dete, nosi tu knjigu kući i završi je, mogu da sačekam. Ubrzo je Mary završila sa čitanjem i bila je prva osoba u svom gradu koja je pročitala celu knjigu. Znala je da je istinita i da je potekla od nebesog oca. Dok je gledala u knjigu, gledala je Gospodu. Mjesec dana kasnije, specijalni gost je došao kod nje kući. Evo šta je Mary napisao o svom nezaboravnom susretu tog dana. Kada me je Joseph Smith vidio, pogleda me je veoma ozbiljno. Nakon par trenutaka dao mi je veliki blagoslov i poklonio mi knjigu i rekao da će bratu Morliju dati drugi primjerak. Svi smo osjetili da je čovjek Boži, jer je govorio sa moći i kao onaj koji ima vlast. Ova devojčica, Mary Elizabeth Rollins, vidjela je mnogo druga čuda u svom životu i zauvijek je zadržala svjedočanstvo Mormonove knjizi. Ova priča ima posebno značenje za mene, jer je ona moja čukun tetka, četvrta u liniji. Zahvaljujući Maryinom primjeru, zajedno sa drugim iskustvima u mom životu, spoznao sam da osoba nikada nije premlada da bi tražila i primila lično svjedočanstvo o Mormonovoj knjizi. Merina priča vam prenosi ličnu lekciju. Svi vi mladi muškarci, mlade žene i deco možete imati iste osjećanja kao i ona. Kada pročitate Mormonovu knjigu i molite se sa željom da saznate da li je istinita, i vi možete primiti isti utisak u srcu koje je primila Mary. Također možete otkriti da kada iznosite svjedočanstvo u Mormonovoj knjizi, osjećate isti duh potvrde. Sveti duh će govoriti vašem srcu. Također možete osjetiti isti duh potvrde kada čujete druge dok dele svoje svjedočanstvo u Mormonovoj knjizi. Svako od tih duhovnih svjedočanstva može dovesti do toga da Mormonova knjiga postane ugaoni kamen vašeg svjedočanstva. Dozvolite mi da objasnim. Prorok Joseph Smith, koji je preveo Mormonovu knjigu darom i moću Božom, opisao je Mormonovu knjigu kao najtačniju od svih knjiga na zemlji i ugaoni kamen naše religije. od prvog izdanja Mormonove knjige 1830. godine više od 174 miliona primjeraka objavljeno je na 110 različitih jezika, što pokazuje da je Mormonova knjiga i dalje ugaoni kamen naše religije. A što to znači za sve vas? Arhitektonskim rečnikom, ugaoni kamen je glavni element u luku kapije. To je klinast kamen u samom centru i na najvišoj tački luka. To je najvažniji kamen jer drži strane luka na mestu, sprečavajući urušavanje. I to je strukturni element koji obezbeđuje da kapija, odnosno prostor ispod nje, bude prohodan. U evanđelskom smislu blagoslov je i dar gospodni, to što je ugaoni kamen naše vere, nešto tako opipljivo i razumljivo, kao što je Mormonova knjiga koju možete držati i čitati. Da li Mormonovu knjigu smatrate svojim ugaonim kamenom, svojim duhovnim središtem snage? Predsjednik Ezra Taft Benson objasnio je učenje Josepha Smitha. Rekao je, citiram, postoje tri načina na koje je Mormonova knjiga ugaoni kamen naše religije. Ona je ugaoni kamen u našem svedočanstvu o Hristu. Ona je ugaoni kamen naše doktrine. Ona je ugaoni kamen našeg svedočanstva. Predsjednik Benson je i dalje poučio. Mormonova knjiga nas poučava istini i svedoči o Hristu. Ali to nije sve. Ova knjiga posjeduje moć koja počinje da pritiče u vaše živote onog trenutka kada počnete ozbiljno da je proučavate. Pronaći ćete moć da ostanete na tesnom i uzanom putu, kraj citata. U mom slučaju, Mormonova knjiga je tokom godina i zahvaljujući brojnim iskustvima postala ugaoni kamen mog svedočanstva. Jedno moćno iskustvo formiralo je moje svedočanstvo dok sam kao mlad misionar služio u svojoj prvoj oblasti, Kumamoto u Japanu. Moj saradnik i ja smo išli od kuće do kuće i propovedali. Upoznao sam jednu baku koja nas je ljubazno pozvala u predsoblje svoje kuće koje se na japonskom kaže Genkan. Ponudila nas je hladnim pićem tog vrelog dana. Nisam dugo boravio u Japanu i nedavno sam završio čitanje Mormonove knjige i molio sam se da sa sigurnošću znam da je istinita. Kao novajlija u Japanu nisam baš dobro govorio japanski. U stvari, mislim da ova žena nije razumjela mnogo od onoga što sam govorio. Počeo sam da govorim o Mormonovoj knjizi, opisujući kako je Joseph Smith primio od anđela drevni zapis ugraviran na pločama i kako ga je preveo moću Božom. Kada sam izneo svoje svedočanstvo da je Mormonova knjiga reč Boža i još jedno svedočanstvo o Isusu Hristu, primio sam veoma jak utisak iz topli osjećaj udobnosti i spokoja u grudima koje se u Svetim pismima opisuje kao osjećaj da vam gori u grudima. Taj osjećaj mi je na moćan način potvrdio da je Mormonova knjiga zaista reč Boža. U tom trenutku moje osjećanja su bile toliko jaka da su mi tokom razgovora sa tom bakom suze navrle na oči. Nikada nisam zaboravio poseban osjećaj koji sam imao toga dana. Svako od vas također može primiti lično svedočanstvo o ovoj knjizi. Da li ste svjesni da je Mormonova knjiga napisana za vas i za vaše vreme? Ova knjiga je jedan od blagoslova življenja u vremenu koje zovemo razdoblje punine vremena. Mada su Mormonovu knjigu napisali nadahnuti drevni pisci, od kojih su mnogi bili proroci, oni i ljudi njihovog vremena nisu imali sreću da imaju celu knjigu. Vi sada imate na dohvat ruke sveti zapis kog su proroci, sveštenici i kraljevi cenili, prihvatili i sačuvali. Imate sreću da u rukama držite kompletnu Mormonovu knjigu. Zanimljivo je da je jedan od proroka Mormonove knjige, Moroni, vidio naše vreme, vaše vreme. Čak je vidio i vas u viziji pre mnogo stotina godina. Moroni je zapisao, citiram, gle, Gospod mi pokaza velike i čudesne stvari. U taj dan, kada će ovo, misleći na Mormonovu knjigu, izaći među vas. Gle, govorim vam kada ste prisutni, a ipak niste. Ali gle, Isus Hrist mi vas pokaza i ja poznajem vaša dela. Da bih vam pomogao da Mormonova knjiga postane ugaoni kamen vašeg svedočanstva, upućem vam izazov. Nedavno sam saznao da mnogi mladi provode u proseku skoro 7 sati dnevno gledajući TV, koristeći kompjuter i smartfon. Imajući to u vidu, da li biste napravili malu promjenu? Da li ćete nešto od tog vremena za ekranom, posebno ono posvećeno društvenim medijima, internetu, igricama i televiziji, zameniti za čitanje Mormonove knjige? Ako su studije koje sam naveo tačne, lako možete naći vreme za svakodnevno proučavanje Mormonove knjige, čak i samo 10 minuta dnevno. Možete je proučavati na način koji vam omogućava da uživate u njoj i razumete je, bilo na nekom uređaju ili u obliku knjige. Predsednik Nelson je nedavno posavjetovao, čitanje Mormonove knjige nikada ne treba da nam bude neprijatna obaveza poput gutanja odvratnog leka koji brzo progutamo jer nam je prepisan. Za mlađu decu možete je čitati sa roditeljem, bakom ili dekom, dedom ili nekom drugom dragom osobom. Ako je neko poglavlje, stih ili odlomak težak u meri za da vas obeshrabruju čitanju, pređite na sljedeći, pa na sljedeći. Zamišljam vas kako sledite merni primjer. Zamišljam vas kako uzbuđeno pronalazite vreme i mirno mesto za čitanje Mormonove knjige. Vidim vas kako otkrivate odgovore, osjećate smernice i dobijate svoje svedočanstvo u Mormonove knjizi i svedočanstvo u Isusu Hristu. Kada gledate u tu knjigu, gledate u Gospoda. Pažljivo ćete prelaziti odlomke ove dragocene knjige i susreti svog voljenog spasitelja Gospoda Isusa Hrista na skoro svakoj stranici. Procenjuje se da se neki oblik njegovog imena koristi u prosjeku jednom na svakih 17 stihova. Čak i sam Hrist je svedočio njenoj istinitosti o ovim posljednim danima, rečima živoga vam Gospoda vašega i Boga vašega, to je istinito. Zahvalan sam na pozivu i obećanju koje je Gospod ponudio preko proroka Moronija svima vama i svima koji čitaju Mormonovu knjigu. Završavam čitanjem ovog poziva i obećanja i dodajem svoje svedočanstvo. A kad to primite, opominjem vas da upitate Boga, večnog Oca, u ime Isusa i u ime Hristovo, nije li to istinito? I budete li pitali srce iskrenog sa pravom namerom, imajući veru u Hrista, On će vam moću Svetog Duha objaviti istinu o tome. Iznosim svoje svedočanstvo o obnovi Evanđelja u ovim posljednim danima i o Mormonovoj knjizi kao opipljivom dokazu obnove. Kao što su reči ove knjige pre skoro 2 veka inspirisali 12-godišnju devojčicu da prihvati obnovljenu crkvu Isusa Hrista, istine koje ćete naći u njoj na sličan način podići će i nadahnuti vas. Ojačit će vašu veru, napuniti dušu svetlom i pripremiti vas za budućnost koju jedva možete da razumete. Među stranicama knjige otkrit ćete beskrajnu ljubav i nepojmljivu Božju milost. Dok se budete trudili da sledite učenja koje tu budete otkrili, vaša radost će se uvećati, razumevani, proširati, primjet ćete odgovore koje tražite za mnoge izazove sa kojima se susrećete u smrtnosti. Kada gledate u knjigu, gledate u Gospoda. Mormonova knjiga je otkrivena reč Božja. O tome svedočim svim srcem i dušem. U ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you, brethren. It is now our privilege to stand on a signal from the conductor and join as congregation.
Na znak dirigenta okupljeni će ustati i priključiti se horu u pevanju himne. Call to Serve. Potom ćemo imati zadovoljstvo da čujemo starešinu te Todor Kristofersone iz veća 12. apostola. Posle njega će govoriti starešine V. Mark Basset i Kazukiko Yamashita iz 70. Potom će hor otpevati himnu I'll Go Where You Want Me To Go.
This is the 186th semi-annual general conference of the Church of
Jesus. Ovo je 186. polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana.
Thank you for that stirring anthem.
Hvala ti na toj divnoj himni. Biblija nam kaže, Bog je ljubav. On je savršeno oličenje ljubavi i mi se snažno slanimo na doslednost i univerzalni domašaj te ljubavi. Po rečima predsjednika Tomasa Samonsona, Bog je ljubav je tu za vas bez obzira da li smatrate da li je zaslužujete ili ne. Jednostavno je uvijek tu. Postoji mnogo načina da se opiše i govori o božanskoj ljubavi. Jedan od termina koji često čujemo u današnje vreme jeste da je Božja ljubav bezuslovna. Dok je u vesnom smislu to istina, opis bezuslovna se nigde ne dojavljuje u svetim pismima. Mesto toga, njegova ljubav u pismima se opisuje kao velika i divna ljubav, savršena ljubav, otkupljujuća ljubav i večna ljubav. Ovi termini su bolji jer reč bezuslovna može da prenese pogrešnu poruku o Božjoj ljubavi, kao na primjer da Bog toleriše sve i ne sudi nam jer je njegova ljubav bezuslovna, ili Bog ništa ne traži od nas jer je njegova ljubav bezuslovna, ili svi se spasavaju u carstvu Božjem jer je njegova ljubav bezuslovna. Božja ljubav je beskrajna i večno će trajati, ali šta ona znači za svakog od nas, zavisi od toga kako ćemo reagovati na njegovu ljubav. Isus je rekao, kao što Otac ima ljubav k meni, ja imam ljubav k vama, budite u ljubavi mojoj. Ako zapovesti moje držite, ostaćete u ljubavi mojoj, kao što ja održak zapovesti Otca svoga i ostajem u ljubavi njegovoj. Prebivati ili nastaviti u spasiteljevoj ljubavi znači primiti njegovu blagodat i biti usavršeni njome. Da bismo primili njegovu blagodat, moramo imati veru u Isusa Hrista i držati njegove zapovesti, uključujući kajanje zbog svojih greha, krštenje za oproštaj greha, primanje Svetog Duha i nastavljanje s putem poslušnosti. Bog će nas uvijek voliti, ali nas ne može spasiti u našim grecima. Sjetite se Amalekovih reči Zezromu da spasitelj neće spasiti svoj narod grecima njihovim, nego od greha njihovih. Jer smo zbog greha nečisti, a ništa nečisto ne može naslediti carstvo nebesko, niti prebivati u Božjem prisustvu. I Hrist ima moć koju mu Otac dade da narod njegov otkupi od greha njihovih zbog pokajanja. Posla on stoga anđele svoje da objave vesti o uslovima pokajanja koje približava moći otkupitelja za spasenje duša njihovih. Iz Mormonove knjige saznajemo da je svrha Hristove patnje najviše manifestacije njegove ljubavi bila da izvrši potpunu milost koja nadvladava pravdu i ljudima pruža sredstvo da bi mogli imati veru koja i vodi k pokajanju. I tako milost može da udovolji za zahtevima pravde i obuhvata ih u naručje sigurnosti, dok je onaj koji ne ispoljava vera, koji vodi k pokajanju, izložen celom zakonu zahteva pravde. Stoga se samo za onog koji ima veru k pokajanju ostvaruje taj veliki i večni plan otkupljenja. Pokajanje je poklon za nas, kupljen po vrlo visokoj ceni. Neki će reći da Bog blagosilje sve bez razlike, pozivajući se, na primjer, na Isusovu izjavu iz besede na gori. Bog zapoveda svom suncu, te obasjava i zle i dobre i daje dar pravednima i nepravednima. Bog zaista izliva na svu svoju decu sve blagoslovi koje može, sve blagoslovi koje ljubav i zakon i pravda i milost dozvoljavaju i zapoveda nam da budemo isto tako velikodušni. Kažem vam, ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji na vas mrze i molite se Bogu za one koji vas kune, da budete sinovi Otca svog koji je na nebesima. Međutim, uslov za najveće Božje blagoslove je poslušnost. Starešina Russell Nelson je objasnio, blistavi buket Božje ljubavi, uključujući večni život, podrazumeva blagoslove za koje se moramo kvalifikovati bez prava da ih očekujemo kada smo nedostojni. Grešnici ne mogu podrediti njegovu volju svojoj i zahtevati da ih blagoslovi u grehu. Ako želi da uživaju u svakom cvetu njegovog veličanstvenog buketa, moraju se pokajati. Osim djelovanja na pokajanu osobu da postane ispravna i besprekorna i prima obećanje da će biti izvišena u posljednji dan, postoji i drugi važan aspekt prebivanja u Božoj ljubavi. Prebivanje u njegovoj ljubavi će nam omogućiti da ostvarimo svoj pun potencijal, da čak postanemo poput njega. Kao što je predsjednik Dieter Fuchs rekao, Božja blagodat nije tu samo da bi nas vratila u naše prethodne stanje nevinosti. Njegov cilj je mnogo uzvišeniji. On želi da njegovi sinovi i kćeri postanu nalik njemu. Ostati u Božoj ljubavi u ovom smislu znači potpuno se podložiti njegovoj volje, znači prihvatiti njegovo ispravljanje, jer koga ljubi Gospod, onog i kara. Znači voliti i služiti jedni drugima onako kako je Isus volio nas i služio nam. Znači učiti i pridržavati se zakona celestijalnog carstva kako bismo mogli boraviti u celestijalnoj slavi. Stoga, da bi od nas napravio ono što možemo postati, naš nebeski Otac nas moli da se odazovemo, pozivamo Svetog Duha i ostavimo prirodnog čovjeka i budemo sveci kroz pomirenje Isusa Hrista i da postanemo kao dete, poslušni, krotki, ponizni, strpljivi, puni ljubavi, voljni da se pokorimo svemu što Gospod smatra prikladnim da nam nanese, kao što je se dete pokorava Otcu svome. Starešina Dalin Hawks je prometio, posljednji sud nije samo procena ukupne količine dobrih i zlih dela, onoga što smo činili, on predstavlja potvrdu konačnog uticaja naših postupaka u misiji, onoga što jesmo postali. Pričao Helen Keller je nešto poput parabole o tome kako Božja ljubav može transformisati spremnu dušu. Helen je rođen u Alabami, u Sadu, 1880. Kada je imala samo 19 meseci, nepoznata bolest joj je oduzela sluh i vid. Bila je veoma inteligentna i razočarala se u uzaludnom pokušaju da razume i doživi svet oko sebe, kar je Helen dodirivala usne i članove porodice i shvatila da koriste usta za govor. Bila je histerična jer nije mogla da učestvuje u razgovoru. Do 6. godine Helenina potreba za komunikacijom i njeno razočaranje postali su toliko izraženi da su se njeni izlivi besa događali svakog dana, a ponekad i svakog sata. Helenini roditelji unajmili su učiteljicu za svoju čerku, ženu po imenu Ann Sullivan. Baš kao što mi je u Isusu Hristu imamo nekoga da razume naše slabosti, Ann Sullivan je patila zbog sopstvenih ozbiljnih teškoća i razumela je Helenine slabosti. Kada je imala 5 godina, Ann je napala bolest koja je izazvala bolne ožiljke na rožnjači, zbog čega je skoro islepala. Kada je Ann imala 8 godina, umrla joj je majka. Otac je napustio nju i njenog mlađeg brata Jimmya. Poslati su u sirotište gde su uslovi bili toliko loši da je Jimmy umro samo 3 meseca kasnije. Zahvaljujući svojoj nevjerovatnoj upornosti, Ann je upisala školu Perkins za slepe i slabovide i završila ju je sa najboljim ocenama. Nakon operacije vidio je se poboljšao tako da je mogla da čita. Kada je otac Helen Keller kontaktirao sa školom Perkins u potrazi za osobom koja bi bila učiteljica njegove ćeri, izabrali su Ann. U početku to nije bilo prijatno iskustvo. Helen je udarala, tipala i šutirala svoju učiteljicu i izbila joj jedan zub. Ann je konačno preuzela kontrolu nad situacijom tako što se preselila sa Helen u kućicu na imanju Kellerovih. Zahvaljujući strpljenju i čvrstoj doslednosti, konačno je osvojila srce i poverenje deteta. Isto tako, kada počnemo da verujemo našem božanskom učitelju, umjesto da mu se opiramo, on može da radi da sa nama, kako bi nas prosvetlio i upodobio do nove stvarnosti. Da bi pomogla Helen da nauči reći, Ann je imena poznatih predmeta pisala svojim prstom na Helininom dlanu. Helen je obožavala ovu igru prstima, ali je nije razumela sve do čuvenog trenutka kada je Ann napisala va o da a dok je pumpala vodu na Helininu ruku. Helen je kasnije napisala, iznenada me je obuzalo nejasno sećanje na nešto zaboravljeno i na neki način mi se otkrila misterija jezika. Znala sam da va o da a znači nešto divno hladno što mi teče po ruci. Ta živa reč probudila mi je u dušu, dajući joj svetlo, nadu, radost i slobodu. Sve je imalo ime, a svako ime rađalo je novu misao. Kada smo se vratili kući, izgledalo je da svaki predmet koji sam dotakla ključa od života. Kada je Helen Keller dospela u zrelu doba, postala je poznata po svojoj ljubavi prema jezicima, svoje sposobnosti kao pisca i svoje elokvenciji kao javnog govornika. U filmu o životu Helen Keller, njeni roditelji su prikazani kao osobe zadovoljne radom Ann Sullivan, koja je u tolikoj meri smirila njihovu divlju čerku da je Helen učitovo sedela za stolom tokom obroka, normalno jela i da kraj obroka bi savila salvetu. Ali Ann je znala da je Helen bila mnogo sposobnija i da je mogla dosta da pruži. I mi možemo biti veoma zadovoljni osim onim što smo uradili u svom životu i da smo jednostavno ono što jesmo, a naš spasitelj shvata veličanstveni potencijal koji mi opažamo samo kroz zatamljeno staklo. Svako od nas može da doživi vrhunac božanskog potencijala koji se odvija u nama, poput radosti koju je Helen Keller osjećala kada su reči ušle u njen život, dajući svjetlost i slobodu njenoj duši. Svako od nas može voljeti i služiti Bogu i biti oslobljen da blagoslovi svoje bližnje, kako je napisano, što oko ne vide i uho ne čuje i u srce čovjeku ne dođe, onoga ko dovi Bog onima koji ga ljube. Razmotrimo njenu dragu cenu Božje ljubavi. Isus je otkrio da je kako bi nas iskupio za naše grehe i izbacio nas od smrti fizički i duhovno. Njegova patnja uzrokovala da on, jako Bog, najveći od svih, uzdrhti od bola i krvari i svake pore i da mu trpe telo i duh. I nije želio da popije tu gorku čašu, izgrozio se. Njegova agonija u Getsemaniji i na krstu bila je veća od svega što bi i jedan smrtnik mogao da podnese. Ipak zbog ljubavi prema svom ocu i prema nama, izdržao je i kao posljedica toga, može da nam ponudi besmrtnost i večni život. Dirljivo je simbolično da je krvario iz svake pore, budući da je Isus patio Getsemanije na mjestu gdje su se cedile masline za proizvodnju ulja u spasiteljive vreme. Masline su prvo gnječene tako što se velikim kamenom prelazilo preko njih. Dobijena kaša stavljena je u meke, labavo tkane korpe koje su slagane na gomile jedna preko druge. Njihova težina je cedila prvo i najfinije ulje, zatim se opterećenje povećalo postavljanjem velike grede ili deblje povrh naslaganih korpi, proizvodeći tako još više ulja. Na kraju, da bi se iscerile posljednji kapi, greda bi bila opterećena kamenjem na jednom kraju za stvaranje maksimalnog pritiska i da kada ulje tek počini da se isceri, crvene je boje. Sjetio sam se Matejeve i pričao spasitelji kako je, kad je ušao u Getsemaniju te sudbonosne noći, kada zabrinuo se i počeo tužiti. I otišavši malo padne na lice svoje, moleći se i govoreći, oče moje, ako je moguće da me mimo iđe čaša ova, ali opet ne kako ja hoću, nego kako ti. Onda kada se uznemirenost pojačala, pomolio je se za olakšanje po drugi put i na kraju možda na vrhuncu svoj patnji i po treći put. Trpio je mučenje sve dok pravda nije bila zadovoljena do posljednji kapi. Učinio je to za vas i za mene. Kakav dragocen car božanski ljubavi. Bog sigurno plače zbog svakoga koga odbaci. Zar nećete voliti onoga koji vas je prvi volio? Onda držite njegove zapovesti. Zar nećete biti prijatelj onome koji je svoj život dao za prijatelje svoje? Onda držite njegove zapovesti. Zar nećete da ostanete u njegovoj ljubavi? I primite sve što velikodušno nudi.
Will you not love him who first loved you? Then keep his commandments. Will you not be a friend to him who laid down?
Zar nećete biti prijatelj onome koji je svoj život dao za prijatelje svoje? Onda držite njegove zapovesti. Zar nećete da ostanete u njegovoj ljubavi i primite sve što vam velikodušno nudi? Onda držite njegove zapovesti. Molim se da ćemo potpuno prebivati u njegovoj ljubavi. U ime Isusa Hrista. Amen.
When I was a young boy,
kada sam bio dečak, moji roditelji dobili su poklon koji je opčinjavao mog mlađeg brata Davida i mene. Poklon je bio minijaturni model zlatnih ploča koji je prorok Joseph Smith dobio od Anđela Moronija. Koliko se sećam, model je sadržao desetak metalnih ispisanih stranica. Međutim, te stranice nisu bile ono što je priviklo našu pažnju. Odgajani smo slušajući priče o obnovi. Znali smo i pevali u školici o zlatnim pločama duboko skrivenim na planinskoj padini i uručenim Josephu Smithu od strane Anđela Moronija. Dok je radoznalost naših mladih umova rasla, postojala je jedna stvar koju smo stvarno želeli da vidimo. Šta je bilo zapisano na malom delu kopije ploča bezbedno zapečaćenih sa dva mala metalna okova? Ploče su stajale na jednom stočiću nekoliko dana pre nego što nas je radoznalost natrala da nešto učinimo. Mada sam jasno razumeli da to nisu prave ploče koje Moroni predao, želeli smo da pogledamo zapečaćeni deo. Tako smo moji brati i ja nekoliko puta pokušali koristeći nož za puter, stare kašike i sve drugo što bi nam palo na pamet kako bismo razdvojili zapečećeni deo ploča, makar toliko da vidimo šta sadrže, ali ne suviše da bismo slomili male okove. Bili smo barem dovoljno pametni da ne ostavimo trag naše nestašne dečačke radoznalosti na naše razočarenje i frustraciju. Ti pokušaji da proniknemo u ploče uvek su bili neuspešne. Još uvek ne znam šta je bilo skriveno, ako je uopšte i bilo, po tim zapečaćenim delom. Ali mučan deo naše priče je da sve do današnjih dana nemam pojma šta je napisano o delu metalne stranice koju je trebalo pročitati. Mogu samo da pretpostavim da su te stranice sadržale priče o obnovi i svjedočanstva Josepha Smitha i trojice i osmorice svedoka koji su vidjeli prave ploče koje Moroni predao. Još od stvaranja ove zemlje, naš brižni otac na nebu obezbedio je usmjerenje, vodstvo i upustvo za njegovu decu preko proroka. Njegove reči su prenošene preko tih proroka i čuvaju se kao sveto pismo za naš napredak i učenje. Nefi je to ovako opisao: jer duša moja uživa u svetim pismima i srce moje o njima razmišlja i spisuje ih za pouku i korist dece moje. Gle, duša moja uživa u onom što je Gospodnje, a srce moje prebira neprestano onome što videh i čuh. Uz to, tokom proteklih razdoblja i u ovom posljednjem razdoblju punine vremena, dostojni članovi Gospodnje crkve bili su blagosloveni stalnim društvom Svetog Duha koji pomaže u našem duhovnom napretku i učenju. Poznajući marljivu prirodu mog mlađeg brata, mislim da je verovatno pročitao sve reči zapisane na kopiji ploča u domu naših roditelja. Ja sam, međutim, odbacio sve te jednostavne i dragocene istine i umjesto toga svoj napor usmjerio na traženje onoga što nije trebalo da bude otkriveno. Nažalost, naš napredak i učenje ponekad mogu biti usporeni ili čak zaustavljeni bolesno izraženom željom da proniknemo u ploče. Ovi postupci nas mogu navesti da tražimo ono što nije potrebno da razumemo u ovo vrijeme, dok sve vrijeme zanemarujemo divne istine koje su za nas i naše okolnosti. Istine koje je Nefi opisao kao pisane za našu pouku i korist. Nefi je brat Jakov je poučavao: gle, velika su i čudesna dela Gospodnja, kako su neistražene dubine tajni njegovih. I nemoguće je da čovjek otkrije sve puteve njegove. Jakovlje reči nas poučavaju da ne možemo uspješno proniknuti u ploče ili silom otkriti tajne Božje. Umjesto toga, tajne Božje nam se otkrivaju samo prema volji njegovoj i moću Svetoga Duha. Jakov nastavlja: i niko ne poznaje puteve njegove ukoliko mu nije otkriveno. Stoga, braćo, nemojte prezirati otkrivenja Božja. Jer gle, moću reči njegove, čovjek dođe na lice zemaljsko. Odakle, zašto ne može da zapovedi zemlji ili delu ruku svojih na licu njenom, po volji i želji svojoj? Stoga, braćo, ne nastojte da savjetujete Gospoda, nego prihvatite savjet iz ruke njegove. Da bismo razumjeli tajne Božje ili ono što se može razumjeti samo otkrivenjem, moramo slijediti primjer Nefija, koji je rekao: iako bejah veoma mlad, pa ipak krupnog stasa i uz to sa velikim željama da upoznam tajne Božje, stoga zavapi Gospodu. I gle, on me pohodi i smekša srce moje, to poverovak svim rečima koje otac moj beše izgovorio. Sam Gospod je dalje objasnio da je Nefi primijenio veru, marljivo tražio skrušenog srca i držao zapovesti njegove. Nefijev primjer traženja znanja uključio je iskrenu želju, poniznost, molitvu, poverenju proroka i korišćenje vere, marljivost i poslušnost. Ovaj metod traženja je velika suprotnost mom naporu da proniknem u ploče ili da silom pokušam da shvatim ono što je trebalo da bude otkriveno u gospodnje vreme moću Svetog Duha. U ovo savremeno dobra očekujem da znanje možemo i treba da dobijemo odmah. Kada se do znanja ne dolazi lako ili nije dostupno, često ga odbacimo ili smo podozrivi. Zbog obilja informacija, neki su nesvesno dali više verodostojnosti dostupnim izvorima nepoznatog porekla, umjesto da su se oslonili na obrazac koji je Gospod ustanovio za primanje ličnog otkrivenja. Jakov je možda opisao naše vreme kada je rekao: ali gle, oni behu narod ukočenog vrata i preziraju reči jasnoće i tražahu ono što ne mogu razumeti. Zbog toga i zbog njihove slepoće, a ta slepoća dođe zbog gledanja povrh cilja, svakako moraju pasti, jer Bog oduze svoju jasnoću od njih i predade im mnogo toga što ne mogu razumeti, jer željahu tako. Nasuprot, ovom je savjet predsjednika Dietera F. Uchtdorfa. On je govorio o misionarima, ali su njegove reči jednako primenljive na sve one koji tragaju za duhovnu misiju. Kada misionari imaju veru u Isusa Hrista, rekao, imat će dovoljno poverenja u Gospoda da slede njegove zapovesti, čak i kada ne razumeju u potpunosti svoju svrhu. Njihova vera će se manifestovati marljivošću i radom. Tokom prošle aprilske generalne konferencije, starešina Dallin Oaks je objasnio, crkva se veoma trudi da bude jasna sa zapisima koje imamo, ali nakon što sve objavimo, naši članovi ponekad imaju osnovna pitanja koja se ne mogu rešiti proučavanjem. Neke stvari mogu se naučiti samo pomoću vere. Drevni proroci poučavali su u ovom istom načelu, demonstrirajući da se tokom vremena ljudska priroda nije promijenila i da je gospodnji obrazac za učenje vanvremenski. Razmotrimo izreku iz Starog Zaveta. Uzaj se u Gospoda svim srcem svojim, a na svoj razum ne oslanjaj se. Isaija je objasnio, nego koliko su nebesa više od zemlje, toliko su putevi moji viši od vaših puteva i misli moje od vaših misli. Nef je dodao još jednog svedoka kada je objavio: o Gospode, u tebe se uzdah i u tebe ću se uzdati zauvek. Vera i poverenje u Gospoda zahtevaju od nas da priznamo da je njegova mudrost superiornija od naše. Moramo priznati da njegov plan obezbeđuje najveću mogućnost za duhovni razvoj i učenje. Nikada nismo očekivali da ćemo imati savršeno razumevanje o nečemu tokom ovog smrtničkog postojanja. Umjesto toga, od nas se očekuje da se nadamo onome što se ne vidi, a što je istinito. Čak i pored Nefijeve velike vere, on je priznao da je njegovo razumevanje ograničeno kada je odgovorio anđelu koji ga je pitao: znaš li za udostojenje Božje? Nef je odgovorio: znam da on voli decu svoju. Ipak, ne znam značenje svega. Na sličan način se Alma obratio svom sinu Helamanu: evo te tajne mi još nisu u potpunosti obznanjene, stoga ću se uzdržati. Izražavam svoje svjedočanstvo da nebeski otac voli svoju decu, pa ipak, poput Nefija i Alme, ne znam značenje svih stvari, niti je potrebno da znam sve. Ja ću se također uzdržati i strpljivo čekati Gospoda, znajući da imam sve kao svjedočanstvo, da je to istinito. I vi imate sve ovo kao svjedočanstvo da je istinito. Sveta pisma su stavljena pred tebe da i sve ukazuje da postoji Bog, da sama zemlja i sve što je na licu njenom, da i kretanje njeno, da i sve planete koje se kreću svojim pravilnim putanjama svjedoče da postoji vrhovni stvoritelj. Dok priznajemo da smo proizvod mudrog i odanog Oca na nebu, o zašto onda ne dopustiti njemu da usmerava naš duhovni napredak i učenje prema volji njegovoj i želji umjesto našoj sopstvenoj. On živi Isus Hrist je njegov jedinorođeni sin i otkupitelj čovečanstva. Zbog Hristovog beskrajnog pomirenja, on ima mudrost i dalekovidost da nas vodi u ovim posljednjim danima. Joseph Smith je njegov prorok, izabran da obnovi njegovo carstvo na zemlju u njegovoj punini. Thomas Monson, njegov živi prorok i govornik danas. O tome iznosim svoje iskreno svjedočanstvo. U ime Isusa Hrista. Amen.
My dear brothers and sisters,
moje drago braćo i sestre, danas bih želio da se obratim mladim ljudima u crkvi, uključujući naše divne misionare. Naravno, braćo i sestre koji su mladi u srcu, srdačno pozivam da slušaju. Prošlog 21. avgusta predsjednik Russell Nelson je posvetio predivni hram Sapporo, treći hram u Japanu. Hram Sapporo je izgrađen u severnom delu Japana na mjestu koje se zove Hokkaido. Pod put Jute Hokkaido su naselili vredni, marljivi pioniri. Godine 1876. jedan poznati posvetitelj po imenu dr. William Clark pozvan je da dođe na Hokkaido da poučava. Živio je u Japanu samo 8 mjeseci, ali je njegov hrišćanski duh ostavio trajan utisak na njegove đake koji nisu bili hrišćani. Pre odlaska dao je svojim đacima oproštajnu poruku koja je ovekovečana u ovoj bronzanoj statui. Rekao je: momci, budite ambiciozni. Budite ambiciozni za Hrista. Njegov nalog budite ambiciozni za Hrista može pomoći u usmjeravanju svakodnevnih odluka današnjih svetaca posljednjih dana. Šta znači biti ambiciozan za Hrista? Biti ambiciozan za Hrista znači biti motivisan, usredsređen i posvećen njegovom delu. Biti ambiciozan za Hrista retko će značiti da smo izabrani za svetovne počasti. Biti ambiciozan za Hrista znači služiti verno i marljivo u našim odeljenjima i organcima bez jadikovanja i radosnog srca. Naši misionari koji služe širom sveta divan su primjer onih koji su zaista ambiciozni za Hrista. Pre nekoliko godina, sestra Yamashita i ja smo služili u misiji Japan Nagoya. Naši misionari su bili veoma ambiciozni za Hrista. Jedan od tih misionara bio je mladić koji se zvao Starešina Koven. Starešina Koven nije imao desnu nogu zbog nesreće na biciklu iz mladosti. Nekoliko od nedelje nakon što je otišao na misiju, primio sam telefonski poziv njegovog saradnika. Protetička noga starešine Kovena se slomila dok je vozio bicikl. Odveli smo ga u dobru ortopedsku ustanovu specijalizovano za popravke i tu u zasebnoj prostoriji. Prvi put sam vidio njegovu nogu. Skratio sam koliko bola podnosi. Njegova protetička noga je popravljena i vratio se u svoju oblast. Međutim, kako su nedelje prolazile, proteze su nastavile da se lome. Medicinski savjetnik oblasti predložio da se starešina Koven vrati kući, gdje bi mogao da dobije misionarski premještaj. Opirao sam se ovom savjetu, zato što je starešina Koven bio sjajan misionar i imao je snažnu želju da ostane u Japanu. Međutim, starešina Koven se je postepeno počeo približavati svojim fizičkim granicama. Uprkos tome, nije negodovao, niti se žalio. Ponovo su mi savjetovali da starešini Kovenu dozvolim da služi na mjestu koje ne zahteve da vozi bicikl. Razmišlja sam o toj situaciji. Pomislio sam na starešinu i njegovu budućnost i molio se o tome. Dobio sam osjećaj da starešina Koven ipak treba da se vrati kući i čeka novi poziv. Telefonirao sam mu i iskazao ljubav i brigu i saopštio mu svoju odluku. Nije ništa, odgovorio. Mogu sam samo da čujem plač sa druge strane slušalice. Rekao sam, starešina Coven, ne moraš odmah da mi odgovoriš. Nazvat ću te sutra. Molim te da uz iskrenu molitvu razmisliš o mojoj preporuci. Kada sam ga nazvao narednog jutra, ponizno je rekao da će poslušati moj savjet. Za vreme mog posljednjeg intervjua s njim, pitao sam ga sljedeće, starešina Coven, da li si u svojoj misionarskoj molbi tražio da budeš poslat u misiju gdje nećeš morati da voziš bicikl? Rekao je, da predsjedniče, jesam. Odgovorio sam, starešina Coven, pozvan si u misiju Nagoya, Japana, gdje treba da voziš bicikl. Da li si to rekao svom predsjedniku Kočića? Bio sam iznenađen njegovim odgovorom. Rekao je, nisam. Odlučio sam da ako je to mjesto gdje me je Gospod pozvao, ići ću po sportsku salu i trenirati kako bih mogao da vozim bicikl. Na kraju našeg intervjua postavio mi je sljedeće pitanje sa suzama u očima. Predsjedniče Yamashita, zašto sam došao u Japan? Zašto sam ovdje? Odgovorio sam mu bez oklevanja. Starešina Coven, znam jedan razlog zbog kog si ovdje. Došao si ovamo zbog moje dobrobiti. Shvatio sam sa kakvim divnim mladićem služim. Blagosloven sam što te poznajem. Srećan sam što mogu da izvestim da se starešina Coven vratio u svoj voljeni dom i dobio novi poziv da služi na misiji gdje za putovanje može da koristi auto. Ponosan sam ne samo na starešinu Covena, nego na sve misionare širom sveta koje dragovoljno služe bez mrmljanja ili pritužbi. Hvala vam, starešine i sestre, za vašu veru, vašu sređenost i vašu snažnu ambiciju za Hrista. Mormonova knjiga sadrži mnogi izveštaje o onima koji su bili ambiciozni za Hrista. Ama mlađi je kao mladić proganja crkvu i njene članove. Kasnije je prošao kroz dramatičnu promjenu srca i služio kao uticajan misionar. Tražio je gospodnje usmjerenje i blagosilja svoje saradnike dok je sa njima služio. Gospod ga je ojačao i savladao je iskušenja sa kojima se suočavao. Alma je dao svom sinu Helamanu sljedeći savjet. Kogod na Boga osloni uzdanje svoje, bit će podržan u teškoćama svojim i brigama svojim i nevoljama svojim. Tržite Božje zapovesti. Savjetuj se sa Gospodom u svemu što činiš i On će te na dobro uputiti. Naš drugi sin proveo je veći deo svoje mladosti izvan crkve. Kada je napunio 20 godina, doživio je iskustvo koje je učinilo da poželi da promeni život uz ljubav i molitve i pomoć svoje porodice i članova crkve i konačno kroz samilost i naklonost Gospodnju vratio se u crkvu. Kasnije je pozvan da služi u misiji Seattle, Washington. U početku je podnosio veliko obeshrabrenje. Prva tri mjeseca bi svake noći ušao u kupatilo i plakao. Poput starešine Covena, tražio je da shvati zašto sam ovdje. Nakon godinu dana službe primili smo e-mail poruku koja je bila odgovor na naše molitve. Napisao je, upravo sada mogu da osjetim ljubav Božju i Isusovo. Naporno ću raditi da postanem poput drevnih proroka. Mada se suočavam i sa puno poteškoća, istinski sam usrećan. Služiti Isusu je zaista najbolja stvar ikada. Nema ničega tako divnog. Tako sam srećan. Osjećao se poput Alme. О, каква радост и какво чудесно светло гледах! Да, душа моя беше изпълнена радостта великом, као што беше мой Бог. Током наших живота пролазимо кроз изкушения, али ако смо амбициозни за Христа, можемо бити усредсредени на Нега и осетити радост чак и усред них. Наш Спасител е највечи пример. Он изхватил свою свету мисию и бил је послушан воли Бога Отца. Какав посебан благослов је подсетити се његовог дивног примера сваке неделје док узимамо причест. Моје драга браћо и сестре, амбициозни смо за Христа када верно слушимо, прихватамо понизно, трпимо подносно, молимо се искрено и учествујемо достојно. Будемо амбициозни за Христа, док прихватамо свој тешкоће и искушење со стрпљењем и вером и проналазимо радост на нашем заветном путу. Сведочим да вас Господ познае. Он зна ваши тешкоће и бриги. Зна ваши желје да му служите со преданошћу и да чак амбициозно. Нека вас усмерава и благосилја, док чинете тако. У име Исуса Христа. Амен.
We are grateful for all who have spoken to us this afternoon and for the beautiful music.
Zahvalni smo za sve koji su govorili danas i za divnu muziku koju su izveli misionari. Svi su misionari divni i lepi. Podsjećamo braću na zasedanje sveštenstva koje će početi u 6 sati večeras.
The Sunday morning session of conference will immediately follow. Our concluding speaker for this session will be Elder Dallin H. Oaks.
Naš završni govornik na ovom zasedanju biće starešina Dallin H. Oaks iz Veća 12. apostola. Posle njegovog obraćanja hor će završiti ovaj sastanak himnom Hope of Israel. Zatim se zaključnu molitvu dati starešina Allen D. Hain iz 70.
Pri kraju svoje službe na zemlji, naš spasitelj Isus Hrist zapovedio je svojim učenicima: idite dakle i naučite sve narode i idite po svemu svetu i propovedite evanđelje svakom stvorenju. Svi hrišćani su pod ovom zapovesti da dele evanđelje sa svima. Mnogi to nazivaju veliki nalog. Sveci posljednjih dana su sigurno među onima koji su najviše posvećeni ovoj velikoj odgovornosti. Tako i treba, jer znamo da Bog voli svu svoju decu i da je u ovim posljednjim danima obnovio važno dodatno znanje i moć da ih sve blagoslovi. Spasitelj nas je poučio da sve ljude volimo kao svoju braću i sestre i mi poštujemo tu pouku deleći svjedočanstvo i poruku o obnovljenom evanđelju među svim narodima, plemenima, jezicima i ljudima. Ovo je vitalni deo naše uloge svetaca posljednjih dana. Gledamo na to kao na radosnu privilegiju. Šta može biti radosnije od deljenja večnih istina sa Božjom decom? Danas imamo dosta resursa za deljenje evanđelja koji nisu bili dostupni ranijim generacijama. Imamo TV, internet i društvene mreže. Imamo dosta dragocenih poruka za predstavljanje obnovljenog evanđelja. Crkva je opšte poznata među mnogim narodima. Imamo sve veći broj misionara. Ali, da li ove resurse koristimo najefikasnije što možemo? Verujem da bi većina nas rekla ne. Želimo da budemo efikasniji u obavljanju svoje božanski određene odgovornosti, da proglašavamo obnovljenje evanđelje širom sveta. Postoji mnogo dobrih ideja za deljenje evanđelja koje će funkcionisati u pojedinim državama ili zemljama. Međutim, budući da smo svjetska crkva, želim da govorim o idejama koje će funkcionisati svuda, od najnovijih jedinica do onih koje su odavno uspostavljene, od kultura koje su sada prijemčive za evanđelje Isusa Hrista do kultura i naroda koje su sve više neprijateljski raspoloženi prema religiji. Želim da govorim o idejama koje možete da koristite sa osobama koje posvećeno veruju u Isusa Hrista, kao i sa osobama koje nikada nisu čule njegovo ime, sa osobama koje su zadovoljne svojim trenutnim životom, kao i sa osobama koje očajnički žele da se poboljšaju. Šta mogu da kažem, a da vam bude od pomoći u deljenju evanđelja, bez obzira na vaše okolnosti? Potrebna nam je pomoć svakog člana i svaki član može da pomogne, jer je mnogo zadataka budući da delimo obnovljeno evanđelje sa svim narodima, plemenima, jezicima i ljudima. Znamo da je učešće članova u misionarskom radu od suštinske važnosti za postizanje obraćenja i zadržavanja. Predsednik Thomas Monson je rekao: sada je vreme da članovi misionari sarađuju i trude se da mu privode duše u Gospodnjem vinogradu. On nam je pripremio sredstva da na različite načine delimo evanđelje i pomoći će nam u našim naporima ako budemo delovali sa verom u ispunjavanju njegovog dela. Kraj citata. Deljenje evanđelja je doživotna hrišćanska dužnost i povlastica. Starešina Quinty L. Cook podseća nas: misionarski rad nije samo jedna od 88 dirki klavira koje se povremeno osviraju. To je glavni akord impresivne melodije koju treba svirati u kontinuitetu tokom naših života ako želimo da ostanemo posvećeni hrišćanstvu i evanđelju Isusa Hrista. Kraj citata. Postoje tri stvari koje svaki član može da učini u deljenju evanđelja bez obzira na okolnosti u kojima živi i radi. Svako od nas treba da čini sve ovo. Prvo, svi se možemo moliti za želju da pomognemo u tom važnom segmentu dela spasenja. Svi napori počinju sa željom. Drugo, možemo da držimo zapovesti. Verni poslušni članovi najubedljiviji su svedoci istine i vrednosti obnovljenog evanđelja. Što je još važnije, verni članovi će uvek imati njegovog duha sa sobom, da ih vodi dok se trude da učestvuju u velikom delu deljenja obnovljenog evanđelja Isusa Hrista. Treće, možemo se moliti za nadahnuće o tome šta možemo da učinimo u našim pojedinačnim okolnostima da delimo evanđelje sa drugima. Ovo se razlikuje od molitvi za misionare ili molitvi o tome šta drugi mogu učiniti. Treba da se molimo za ono što mi lično možemo učiniti. Kada se molimo, treba da imamo na umu da će molitve za ovu vrstu inspiracije biti uslišene ako ih prati predanost. Nešto što se u Svetim pismama zove prava namera ili puna namera srca. Molite se sa predanošću da ćete postupiti po nadahnuću koje primite, dajući obećanje Bogu da ćete, ako vas nadahne da razgovarate sa nekim o evanđelju, to učiniti. Potrebno nam je Gospodnje vodstvo, jer su neke osobe u neko određeno vreme spremne za dodatne istine o obnovljenom evanđelju, a neke nisu. Nikada ne treba da se postavimo kao sudije u vezi sa tim koji je spreman, a ko nije. Gospod poznaje srca sve svoje dece i ako se molimo za nadahnuće, On će nam pomoći da nađemo one za koje On zna da su spremni da čuju reč. Kao apostol Gospodnji, podstičem svakog člana i porodicu u crkvi da se mole da im Gospod pomogne da nađu osobe pripremljene da prime poruku u obnovljenom evanđelju Isusa Hrista. Starešina M. Russell Ballard dao je ovaj važan savjet sa kojim se slažem. Uzdajte se u Gospoda. On je dobri pastir. Poznaje svoje ovce. Ako se ne uključimo, mnogi koji bi čuli poruku obnovi će proći pored nas. Načela su prilično jednostavna. Molite se za misionarske prilike, lično i u svojoj porodici. Kada iskažemo veru, ove prilike će se ukazati bez potreba za napadnim ili neprirednim ponašanjem. Sledeće kao prirodna posljedica naše ljubavi prema našoj braći i sestrama. Kraj citata. Znam da je to istina. Dodajem svoje obećanje da ćemo sa verom u Gospodnju pomoć biti usmeravani, nadahnuti i naći ćemo veliku radost u ovom večnom, važnom delu ljubavi. Shvatit ćemo da je uspjeh u deljanju evanđelja pozivanje ljudi sa ljubavlju i iskrenom namjerom da im se pomogne bez obzira na njihov odgovor. Evo još nekih stvari koje možemo da učinimo da bismo efikasno delili evanđelje. Treba da se setimo da ljudi uče kada su spremni za to, ne kada smo mi spremni da ih poučavamo. Ono što nas interesuje, poput značajnih dodatnih doktrinarnih učenja o obnovljenoj crkvi, obično nije ono što druge interesuje. Drugi obično žele rezultate doktrine, a ne doktrinu. Dok posmatraju ili su svedoci uticaja obnovljenog evanđelja Isusa Hrista u našim životima, osjećaju duha i počinju da se zanimaju za doktrinu. Također, mogu biti zainteresovani kada traže više sreće, blisko sa Bogom ili bolje razumevanje svrhe života. Stoga moramo pažljivo i uz molitvu tražiti kako da pitamo nekoga da li je zainteresovan da nauči više. To će zavisiti od raznih stvari kao što su trenutne okolnosti druge osobe i naš odnos sa njom ili njim. Ovo je dobra tema za razgovor na savjetima većima i u potpornom društvu. 2. Kada razgovaramo sa drugima, treba da se setimo da je poziv da nauče više o Isusu Hristu i njegovom evanđelju bolja opcija od poziva da saznaju više o našoj crkvi. Mi želimo da ljudi budu obraćeni evanđelju. To je velika uloga Mormonove knjige. Osjećanja prema našoj crkvi slede posle obraćenja Isusu Hristu, a ne pre toga. Mnogi koji su sumnjičavi prema crkvama ipak gaje ljubav prema Spasitelju. Krenimo od najvažnijih. Broj 3. Kada želimo da predstavimo ljudima obnovljeno evanđelje, moramo da učinimo iskreno, pokazujući ljubav i brigu za svakog pojedinca. To se dešava kada pokušamo da pomognemo drugima sa problemima koji su nam pomenuli ili kada sarađujemo sa njima u aktivnostima služenja u zajednici, kao što su ublaživanje patnje, briga o siromašnima i ugroženima i poboljšavanje kvaliteta života drugih. 4. Naši napori da delimo evanđelje ne bi trebalo da budu ograničeni naš krug prijatelja i saradnika. Tokom olimpijade saznali smo za jednog taksi vozača sveca posljednjih dana u Rio de Janeiro koji nisi primjerke Mormonove knjige na 7 različitih jezika i daje ih onima koji žele da ih uzmu. Sebe naziva taksi misionarem. Rekao je, ulice Rio de Janeiro su moje misijsko polje. Clayton M. Christensen, koji ima impresivno iskustvo kao član misionar, navodi da tokom posljednjih 20 godina nismo primetili nikakvu vezu između debine odnosa i verovatnoće da će osoba biti zainteresovana za učenje o evanđelju. Kraj citata. 5. Odeljenska biskupstva mogu planirati poseban sastanak pričasti na koji se članovi podstiču da dovedu zainteresovane osobe. Članovi odeljenja će manje oklevati da dovedu svoje poznanike na takav sastanak jer će biti sigurniji da će zadržaj sastanka biti dobro planiran u cilju interesa ljudi i da će dobro predstaviti crkvu. 6. Postoje mnoge druge prilike za deljenje evanđelja. Na primjer, ovog leta primijetio sam optimistično pismo od nove članice koja je saznala za obnovljeno evanđelje kada ju je stari školski drug pozvao da se raspita o njenoj bolesti. Napisala je, početak citata, bila sam impresionirana načinom na koji mi se predstavio. Nakon nekoliko mjeseci učenja sa misionarima krstila sam se. Od tada se moj život promijenio nabolje. Kraj citata. Svi poznajemo mnoge čiji su se životi poboljšali zahvaljujući obnovljenom evanđelju. Da li se trudimo da razgovaramo sa njima? 7. Strast naših mladih članova crkve prema društvenim mrežama i njihovo znanje u ovoj oblasti pružaju im jedinstvenu priliku da motivišu druge u vezu sa evanđeljem. Opisujući spasiteljevo pojavljivanje pred neficima, Mormon je napisao, on poučavaše i posluživaše deci i on odreši jezike njihove da mogu da govore. Danas mislim da bih rekao, odreši njihove palčeve da mogu da govore. Napred, omladino. Deljenje evanđelja nije teret, nego radost. Ono što mi nazivamo misionarski rad članova nije program, nego ljubav i odnos prema ljudima sa željom da im se pomogne. To je također prilika da svedočimo o tome kako se mi osjećamo u vezi sa obnovljenim evanđeljem našeg spasitelja. Kao što je starešina Ballard poučio, jedan od najznačajnijih dokaza našeg obraćenja i našeg odnosa prema ulozi evanđelja u našim životima je naša želja da ga delimo sa drugima. Kraj citata. Svedočimo Isusu Hristu, koji je svetlo i živo svetu. Njegovo obnovljeno evanđelje osvetljava naš put u smrtnosti. Njegovo pomirenje nam daje sigurnost u život posle smrti i snagu da istrajemo prema besmrtnosti. Njegovo pomirenje nam daje priliku za oproštaj naših greha i zahvaljujući Božjem veličanstvenom planu spasenja da se kvalifikujemo za večni život, najveći od svih darova Božjih. U ime Isusa Hrista. Amen.
Naš voljeni Oče na nebu, mi smo jako zahvalni za priliku koju smo imali da se okupljamo i za stvari kojima si nas podučio i za sve što nam je palo na pamet i u srca. Oče, mi smo zahvalni za proroke, vidjelace i otkrovitelje, pogotovo za našeg današnjeg proroka Tomasa Samonsona. Ti znaš šta se mi molimo za njega. Čas nam je, Oče, što smo na zemlji u ovo vreme, kako bismo propovedali o Hristu širom sveta, i zahvalni smo za razumevanje njegovog pomerenja. Oče, mi smo zahvalni za Josepha Smitha i za priliku da svedočimo o Mormonovoj knjizi. Pomozi nam, Oče, da budemo drugačiji nakon ovoga i sutra. Pomozi nam da se promenimo i da budemo ljubazni prema drugima. Pomozi nam da pronađemo one koji pate ili koji su se izgubili ili nisu imali priliku još da čuju istinu. Pomozi nam da ispružimo ruku i da im pomognemo da znaju da su naše braće i sestre. Oče, volimo te i jedno čekamo dan kada ćemo moći da te srednemo ponovo. To smo ovo rekli u ime tog sina Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast.
Ovo je bio prenos 186. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Govornici su bili izabrani iz vrhovnih vlasti i nadležnih lica crkve. Muziku za ovo zasedanje izvodio je hor misionara iz Centra za obuku misionara u Provou u Juti. Ovaj prenos, kao javni servis, omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korišćenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su.